radijas. Dabar yra 4 valandos.
Eteryje laida Religija, mokslas, kultūra.
Norėtume pakalbėti apie 300 metų istoriją Lietuvoje turinčią sentikių religinę bendruomenę ir sentikybės fenomeną Lietuvoje. Šios laidos svečiai yra Kauno sentikių religinės bendruomenės pirmininkas Fiodoras Ponomariovas ir Vilniaus universiteto docentas istorikas Grigorijus Potašenko. Kalbėsiuosi aš, žurnalistė Zita Šlepetė. Lietuvos sentikių bendruomenė Lietuvoje jau turi 300 metų trunkančias tradicijas. Šiems krikščionims per šiuos šimtmečius teko nemažai išbandymų. Vienas iš jų prieš kiek daugiau nei mėnesį Kauno sentikių cerkvėje įsiplieskęs gaisras. Liepsnos suniokojo vos prieš metus didžia dalimi tikinčiųjų lėšomis rekonstruotus maldos namus ir į Lietuvos Respublikos kultūros vertybių registrą įrašytus paveldo objektus. Pakeliaukime per visą sentikių Lietuvoje istoriją ir visų pirma, gerbiamo istoriko Grigorijaus Potašenko norėčiau paprašyti papasakoti, kas apskritai yra sentikiai, kas bendro yra tarp jų ir katalikų, kurių Lietuvoje yra dauguma.
Sentikiai yra tradicinė Lietuvos religinė bendruomenė ir tai yra viena iš 9 ar dabar 11 valstybės pripažintų religinių bendrijų ir tartum yra sena religinė bendruomenė, kuri gyvuoja, kaip jūs ir minėjote, čia Lietuvos žemėje jau daugiau negu 300 metų. Tai yra, mes žinome ir tą pirmą datą, kai sentikiai pasirodė čia lietuviškose žemėse. Tuomet tai buvo Lietuvos didžioji kunigaikštyje. Tai 1679 metai, kai pirmasis sentikis čia apsigyveno jau Lietuvoje. Aišku, jie persikėlė iš Rusijos. Taigi turime 334, galima sakyti, metus į šiemet. Bet iš tikrųjų, prieš keletą metų, 2010 metais, Lietuvos sentikių bažnyčia šventė savo 300 metų jubiliejų. Galbūt ir radio klausytojai galėjo girdėti apie šitą jubiliejaus minėjimo programą. Ir kiti, kas domisi religinė įvairovė Lietuvoje, bet 300 metų tai nuo pirmos bendruomenės sentikių įsikūrimo. Nes 1710 metais dabartinėme Rokiškio rajone prie Sartų ežero pusiasalyje, kaip tik gražioje vietoje, įsikūrė pirmą sentikių bendruomenę. Dabar jį vadinasi Bobriškių bendruomenė. Tai ir skaitome, kad tada yra jau pirma bendruomenė, tartum pirma bažnyčios lastelė ir bažnyčia todėl mini šitą datą. O kaip minėjau, sentikiai atsikėlė šiek tiek anksčiau. Jau 17 amžiaus antroje pusėje ir tai tuomet buvo Lietuvos didžiosios kunigaikštijos epocha.
Kas tai yra apskritai, kuo jie yra ypatingi, kuo jie skiriasi nuo stačiatikių, tai yra irgi krikščioniška religinė bendruomenė. Gal galėtumėte papasakoti, kokie tai yra ypatumai?
Visų pirma, sentikiai yra krikščionis. Kadangi mes turime vakarų rytų krikščionybę, tai sentikiai atstovauja rytų krikščionybės atšakai. Sentikybei arba sentikiai mes Lietuvoje turim tokį gražų žodį rusiškai, tai staravėrija arba starabrečistva, jie save vadina. Ir sentikiai yra Rusijos stačiatikybės atšaka, kuri nepripažino 17 amžiaus vidurio patriarcho Nikono, tuomet buvo patriarchas Nikonas darytų reformų, jų nepripažino ir dėl to, kad valstybė, tuometinė caro valdžia paremė tą reformas, oficialią taip vadinamą bažnyčią, sentikiai atsidūrė tartum opozicijai ir buvo pradėti persiekėti ir iš tikrųjų gana griežti persiekėjimai pirmuosius, bent jau 100 metų nuo 17 amžiaus vidurio jiems teko patirti ir religinius, ir socialinius iš dalies persiekimus. Todėl sentikiai pasidarė tartum ir opozicija ir bažnyčiai, ir iš dalies valstybei, bent jau taip valstybė tada suveikė sentikius. Ir dėl sudėtingų sąlygų Rusijoje buvo priversti trauktis ir į Rusijos pakraščius ir bėgti į užsienį. O tuomet Rusijos kaiminė, kuriuose didžiausia kaiminė buvo abiejų tautų respublika, kurios ir dalis ir buvo Lietuvos didžiosios kunigaikštijos žemės, kur ir pirmieji sentikiai atsirado, kaip minėjo, 17 amžiaus antroje pusėje prasidėjo jų migracija ir tos priversinis iš tiesų persikėlimas į kaimininę abiejų tautų respubliką arba jau iš šių dienų ir lietuviškas, latviškas, baltarusiškas žemės, kurios visos įėjo metu į Lietuvos didžiąją kunigaikštystę. Ir 18 amžiaus pradžioje žinome, kad prasidėjo masinė sentikų migracija į Lietuvos didžiąją kunigaikštiją ir jie tokiu būdu per visą 18 metų gana intensyvi tas persikėlimas migracija vyko ir čia susiformavo ištisas tinklas sentikų bendruomenių. Tiek dabartinėje Lietuvos teritorijoje labai daug Latgailoje, rytų Latvijoje jų atsirado, Baltarusijoje apsigyveno čia, kadangi tai buvo artimos teritorijos Rusijai. Ir jau mes žinome, kad 18 amžiaus pabaigoje čia vien tik dabartinės Lietuvos teritorijoje buvo nemažiau kaip 16 sentikių bendruomenių. Tai vat pirmoji ta Bobriškių jau minėta 1710 metai, paskui jau maždaug kas 80 metų kūrėsi įvairiose vietose, pirmą rytų Lietuvoje. Į sentikių bendruomenės, jų gyvenviečių tinklas ir iš tikrųjų kartais ir pamirštame šitą, bet sentikių yra iš tikrųjų senosios Lietuvos palikimas, tai yra Lietuvos didžiosios kunigaikštijos palikimas ir 18 amžiaus pabaigoje jie susiformuoja čia kaip religinė bendruomenė. Visoje valstybėje, abiejų tautų respublikoje, manoma, kad galėjo būti iki 200 tūkstančių sentikių. Iš tikrųjų jie tampa jau tada tokia didelė, gana didelė religinė, mažuma arba religinė bendruomenė jau katalikiškoj Lietuvos didžioji kunigaikštystė ir tai tapo jau viena iš didžiausių religinių bendruomenių. Aišku, po katalikų, unitų ir net galbūt judėjų bendruomenė pranoko.
O galiu paklausti, kaip jiems pavyko nesimiliuotis, kaip jie neįsilėjo, nesiunifikavo su kita Lietuvos dalimi, tais pačiais katalikais. Kaip pavyko? Ar čia kažkokio uždarumo išdava, ar kažkokios kitos priemonės padėjo sentikiams išlaikyti savastį?
Nu, kaip istorikas iš karto turiu pasakyti, kad mes turime keletas, ne vieną bendruomenę Lietuvoje, kuri gyvena šimtmečius. Tie patys karaimai, totoriai, žydai, sentikiai, kurie sudaro tartu mažumą gyventojų, lyginant su gyventojų daugumą šiuo atveju šiandien jau Lietuvoje. Tai yra daugiau bendruomenių, kurios gyvuoja šimtmečiais. Kodėl išsaugojo? Kiekviena bendruomenė, aišku, turi savo ypatybės. Tai jeigu kalbėtume apie sentikius, tai kas matosi, sentikiai jau 18 amžiuje čia suformuoja savo gana kompaktiškas gyvenamas vietas. Tarp bendruomenės, aplinkui kaimai, ir tai iš tikrųjų padėjo išsaugoti ne tik tai tą tradiciją, bet ir savo kalbą, savo papročius, savo šnektas. Ir aišku, svarbus dalykas yra be abejo tas jų išpažįstamas tikėjimas, kuris vienėja bendruomenę. 20 amžiuje, aišku, vyksta daug sudėtingesni dalykai, mes dabar vat vien statistiškai galima pastebėti, kad maždaug 20 amžiaus vidurio sentikų skaičius šiek tiek mažėja. Ir vyksta turbūt šiek tiek tokie ir ne tik sekuliarizacijos procesai, bet ir kalbinės asimiliacijos, o galų galia tautinės asimiliacijos. Ir tas skaičius dinamika mažėja. Bet mes iš tikrųjų 300 metų matome, kad sentikai sugebėjo išsaugoti savo tradiciją ir be abejo visų pirma vardant savo įtikėjimų, pasiaukojimų ir tos tradicijos pagarbos ir laikymosi.
Gal galėčiau paklausti Kauno sentikių religinės bendruomenės pirmininko, kad truputėlį gal galėtų keletą pavyzdžių, kokios tos tradicijos yra sentikių. Gal kažkokie skirtingos nuo katalikų pavyzdžiui. Kaip galima atpažinti sentikį? Ar jį galima gatvėje atpažinti? Ar tik tais maldo cerkvėje?
Be abejo, galima atpažinti sentikius. Visų pirma, pagal išvaizdą. Sentikiai jau nuo senų laikų, kaip ir Jėzus Kristus, privalo nešioti barzdą. Pagrindinis požymis yra. Ir jau, kurie turi daugiau metų žmonės, jau šventikas ir bendruomenė, nu, taip jau perspėja, prašo, kad būtina jau nešioti barzdą. Vienas dalykas. Antras dalykas, tai yra labai ilgos apeigos, maldos. Jie trunka maždaug, jeigu, pavyzdžiui, sekmadienį, paprastas sekmadienis, trunka apie 5 valandas.
Išties, ilgiau negu kataliko.
Taip, būna, kad tai ištisą parą reikia melstis. Labai griežti reikalavimai. Tai reikalavimai buvo Rusijoje 700 metų laikymasi jų. Reformos, kas yra reformos? Kiekviena reforma reiškia trupučiuką, nėra tokio griežtumo.
Ta prasme, stačiatikių dabar po reformos stačiatikių yra laisvesnės tradicijos.
Žymiai laisvesnės tradicijos yra stačiatikių, ne kaip sentikių. Ir būtent prisilaikymas tų senų kanonų, tai yra čia pagrindinis sentikių visas uždavinys.
Mhm. Dar taip pat su istoriku, dar pono Grigorijumi prieš laidą truputėlį kalbėjom, jis užakcentavo tokį įdomų dalyką, kad sentikiai Lietuvą judėjo iš Lenkijos teritorijos ir sakė, kad netgi pono Panomariovo irgi giminės panašiai atvyko. Gal galėtumėte savo pavyzdžių papasakoti iš tikrųjų jūsų giminės kokią istoriją, kaip jie atsidūrė Kaune? Tai būtų tokia pavyzdys, bet istorinis pavyzdys. Reiškia,
kaip ir minėjo ponas istorikas Grigorijus, sentikiai buvo persiekėjami Rusijai ir turėjo trauktis. Turėjo trauktis ir į Lietuvą, į Pabaltiją, į Lenkiją, taipogi į Sibirą, į Aliaską, į Urugvajų ir visą pasaulį. Jie, reiškia, kadangi buvo stipriai persiekėjami, turėjo kažkur tai slėptis ir trauktis. Jiems buvo draudžiama. Draudžiama melstis pagal senus kanonus. Taipogi ir Kaune, pavyzdžiui, nebuvo leista statyti cerkvę, tik kada jau Rusijos caras Nikolajus II, kada jisai priėmė tokį įstatymą, kur pripažino, kad gali, reiškia, sentikiai egzistuoti ir melstis pagal savo senus kanonus, reiškia, tada tik jau pajuto sentikiai kažkokią laisvę. Mano tėvai, taipogi senais laikais, gal sunku pasakyti, traukėsi į Lenkiją, gyveno ten Lenkijai. Šalia jų namo buvo cerkė pastatyta, nu, už 20 metrų nuo namo. Tai jie, reiškia, tėvai pasakoja visą laiką, kad kada atvažiuodavo, reiškia, žmonės pamaldus, tai visą laiką ateidavo į svečius. O kada Lietuva buvo okupuota 39 metais pagal Molotovo-Ribbentropo paktą, reiškia, vokiečiai užėmė Lenkiją, Sovietų Sąjunga okupavo Lietuvą. Ir buvo toks susitarimas, kad vokiečių šeimos, kurie gyveno Lietuvoje, turi trauktis į Lenkiją, o rusų šeimos turi persikelti į Sovietų Sąjungos, nu, teritoriją arba kupotą Lietuvą. Čia buvo priverstinis dalykas ir tėvai privalėjo. Buvo sakyta, persikelti, palikti visą turtą ir persikelti su vienu vežimu, kaip mano tėvai pasakojo, visą šeimą, mūsų daugiavaikį šeimą, persikelė į Lietuvą. Tas yra paktas pripažintas ir mano tėvai gaudavo ne tremtinių pensiją, o žmonių, kurie buvo perkelti per prievartą. Lietuva skyrė papildomą pensiją.
Tai jūsų vaikystė prasidėjo Lenkijos teritorijoje, o ne?
Aš, mano tėvai persikėlė 41 metais, kovo mėnesio, kovo pradžioje. Aš gimiau jau Lietuvoje 43 metais.
Aišku. Ačiū labai už jūsų istoriją. Toliau grįšiu, dar norėčiau pagvildenti istoriją sentikių. Tai gal, Grigorijau, galėtumėte papasakoti tada, kaip dabar iš tikrųjų jie sentikiai įsilieja į Lietuvos visuomenę, kuri daugumoje yra katalikiška, ir kokia jų situacija pasaulyje, gal galėtumėt pasidalinti savo įžvalgomis?
Yra tas sugyvenimas kiekvienoje epochoje turėjo savitumų. Jau 18, aš jau minėjau, kad jau sentikiai tampa Lietuvos visuomenės dalimi 18 amžiuje. Tiesa, ta visuomenė irgi keitėsi. Šiandien yra lietuviškai, tuo metu jį buvo tokia, Lietuvos didikai kalbėjo lenkiškai, dauguma žemaitijoje kalbėjo žemaitiškai. Valstiečiai kalbėjo lietuviškai, o kad sentikiai iš tikrųjų pritapdavo prie tos bendruomenės, išmoko tuo metu lenkų kalbą, nomavosi žemės, mokėjo sąžininkai mokesčius ir turbūt todėl buvo pageidaujami žemės arendatoriai 18 amžiuje. 19 amžius atnešas savo specifiką, tai jau carų valdžia, tarp kitko jau Fiodoras minėjo, kad jie buvo persiekiami, Rusijos imperijos sugrįžimas į šitą žemės reiškia naujus persiekimus Lietuvos sentikiams, kurie buvo laisvi Lietuvos didžiojoje kunigaikštijoje 18, visą 18 amžių. Ir iki 905 metų Rusijos imperijoje sentikybė buvo uždrausta religija, tai buvo kriminalinis nusikaltimas. Apie tai norėtųsi akcentuoti ir priminti, nes iš tikrųjų sentikiai Lietuvoje buvo net blogesnė situacija negu katalikai, nes katalikybės tai oficialiai niekas nedraudė. O sentikybė buvo drausta ir sentikiai turėjo iš tikrųjų pogrindyje melsis ir neturėjo galimybės turėti oficialiai savo maldos namų. Be abejo, tie santykiai jau Lietuvoje yra daug geresni, kai gyvename nepriklausomos Lietuvos laikus. Ir čia iš šiuo atveju labai tampa santykių požiūris į Lietuvos, nepriklausomą valstybę su daugumos gyventojų, su lietuvių ar lenkiškai kalbančių Lietuvos didikų požiūriu. 18 amžiaus santykiai laisvi ir be abejo integruojasi. Tarpukaris nepriklausomą Lietuvos santykiai irgi pirmą kartą buvo oficialiai pripažinti valstybės, tuo metu nepriklausomas Lietuvos valstybės, centru Kaune. Ir tapo taip pat, buvo dėkingi ir turėjo religinę laisvę. Sovietmintis atneša irgi religijos persikimus, apribojimus, trimimus ir vėlgi nepriklausomybė atneša vėl laisvę. Todėl ir rusų santykių ir lietuvių katalikų santykiai iš tikrųjų yra daug pozityvesni ir grindžiami geranoriškumu, kai Lietuva yra laisva. Šiuo atveju tos pagrindinės nuostatos santykių ir lietuvių turbūt sutampa, laisva Lietuva santykiai turi laisvę. Tai pagrindinis dalykas, kuris, man atrodo, ir nulėmė, gana, sakyčiau, jau istoriškai žiūrint, gana normalius santykius tarp rusų santykių ir lietuvių. Ir šitie santykiai, manau, lieka iki šiol.
Kiek dabar yra Lietuvoje santykių skaičiuojama?
Turimus rezultatus paskutinio 2011 metų Lietuvos gyventojų surašymų ir save priskyrė santykiams daugiau negu 23 tūkstančiai Lietuvos gyventojų.
Kaip yra kitose pasaulio šalyse, kur yra daugiau santykių, kurių vis nėra, koks paplitimas, kokia situacija pasaulyje?
Kadangi santykių ištakos yra Rusijoje, tai jų ir dabar Rusijoje daugiausiai gyvena, bet šiaip santykybė jau gan anksti paplito po visą pasaulio, ir dabar santykių bendruomenė egzistuoja maždaug 30 pasaulio šalių, tai ne tik Europa, tai ir Šiaurės, Pietų Amerika, Australija. Ten Azijoje gyvena nemažai santykių, bet be abejo daugiausiai jų gyvena ir Rytų Europoje. Yra dabartinė Rusija, Baltarusija, Ukraina, trys Baltijos šalis, Lenkija, Moldova. Ir manoma, kad pasaulyje yra vieni, sako, 3 milijonai, kiti mini 5 ir daugiau milijonų santykių. Bet ką dar norėčiau pabrėžti, kad yra dvi pagrindinės santykių kryptis. Santykiai be popiai, santykiai popininkai. Pats pavadinimas rodytų, kad vieni turi vyskupus ir dvasininkus, pašventintus dvasininkus, o santykiai be popiai neturi pašventintų dvasininkų, bet turi savo dvasios tėvus, kurios renka bendruomenį. Šiuo atveju Lietuvoje yra viena santykio atšaka santykiai be popiai, kurie dar vadinasi pomorais. Nes yra oficialus pavadinimas Lietuvos santykių bažnyčios. Mes turime gražų pavadinimą lietuviškai, Lietuvos santykių bažnyčia. Rusiškai skamba turbūt kitaip, tai drevlė pravoslavnoje, pomorskoje, cerkiv Litvai. Jeigu pažodžiu verstume, išeitų, kad senosios stačiatikybės pomorų bažnyčia Lietuvoje. Ir atsiranda tas akcentas senieji stačiatikiai ir pomorai.
Kaip įdomu, iš jūsų pasakojimo supratau, kad dabar santykiai Lietuvoje jaučiasi laisvai ir pakankamai gerai, tačiau vis dėlto, ar yra kokių nors sunkumų bendraujant su kitų Lietuvos bendruomenių atstovais? Gal Fedoras galėtų papasakoti, pats gal esate susidūręs, ar iš tikrųjų viskas tik tai sklandžia ir nėra jokių religinių diskriminacijų arba atvirkščiai prioritetų dėl išpažįstamos tikybos?
Tikrai ne. Tikrai ne, kadangi mūsų cerkvė yra netoli, yra mokykla, buvo vidurinė, dabar pradinė. Mes labai bendraujam su pedagogų kolektyvu ir jie pasakoja, kad mūsų cerkvė jiem padeda. Kas ateina čia dirbti į mokyklą, jie reiškia pasilieka ilgesniam laikui dirbti. Taipogi mūsų cerkvė yra šalia visai Zanavykų turgus, Žaliakalnyje. Ten irgi labai daug žmonių susirenka, atvažiuoja iš visų, nu, iš priemiesčių, iš kaimų. Labai daug žmonių ateina į mūsų bažnyčią pasimelsti ir niekas nejaučia kažkokio supriešinimo ar kaip mes mielai visus priimam. Taipogi mes nejaučiam jokios tokios neigimų kažkokio neigiamų tokių emocijų ar dar kaip čia pasakyti.
Neigiamo požiūrio.
Požiūrio tikrai ne. Jaučiamės labai labai laisvi esame, didžiuojamės, dėkojam Lietuvai už tą. Pagaliau galima laisvai, reiškia, melstis ir žiūrėti į ateitį.
Dar netrukus tuoj grįšime prie kasdienybės Kauno santykių bendruomenės. Tačiau ji yra glaudžiai susijusi ir su Lietuva. Ir vertinga Lietuvai ne tik religinių aspektų kaip religinė mažuma, bet ir kaip kultūrinį paveldą turinti religinę bendriją. Todėl norėjau paklausti iš tikrųjų, Grigorijaus, kokią įtaką sentikių kultūrinis paveldas darė ir daro Lietuvos krikščioniškai kultūrai? Aš galbūt kiekvienas žmogus esame girdėję žodžius ikona, ikonostasas. Gal galėtumėte tiesiog plačiau papasakoti žmonėms, kas tai yra, kuo skiriasi sentikių nuo kitų krikščionių religinis menas ir kiek jisai yra vertingas plačiaja globalia prasme?
Na tai sentikiai iš tikrųjų tame katalikiškos Lietuvos kontekste išsiskiria savo religinę tradiciją, savo religinę kultūrinę tradiciją. Jau užėjus į sentikių bažnyčią, tai cerkvę ar maldos namus kartais tai vadinamas, arba netgi kapinės, jūs pamatysite skirtumą. Tas, jeigu žinote į cerkvę, skirtumas krenta pirmas, tai kryžiai vieno tipo. Noriu ką atkreipti dėmesį, kur yra vienas iš tokių svarbių skirtumų, bet ne vienintelis. Nuo, pavyzdžiui, stačiatikių tradicijų sentikiai išpažįstas tik aštuongalį kryžį.
Kaip jis atrodo?
Kryžius, jeigu jūs paskaičiuosite, turi aštuonis galus. Katalikai dažniau keturgalį išpažįsta arba šešiagalį. Tačiau tik išpažįsta įvairių formų, bet sentikiai yra garbina tik vieno tipo kryžio aštuongalį. Tai vienas iš bruožų, nors nebūtinai būtinas. Tačiau tik taip pat mes Vilniuje, pavyzdžiui, matome Nikolajaus cerkvė, Didžiojo gatvėje, taip pat turi įvairių formų kryžius. Bet sentikiai, aišku, jų menas remiasi bizantišką tradiciją. Tai yra pirmas bruožas kultūros istorikams gerai žinomas. Nors tai iš tikrųjų yra ir senosios Lietuvos tradicija. Bizantiška tradicija buvo labai stipriai paplitusi ir senoje Lietuvoje. Tik sentikių bruožas tai, kad jie emigruodami čia 18 amžiuje ir jau gyvendami čia nes 18 amžiuje Lietuvos didžiosios kunigaikštystės žemėse atsineša rusiškos, bizantiškos tradicijos, rusiškos stačiatikiškos tradicijos formas. Juk stačiatikybė buvo paplitusi ir Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje, bet juk tai buvo truputį kita tradicija, didžiosios Lietuvos, senosios Lietuvos tradicija. Sentikiai atneša šiek tiek naują, kitą, bet bizantišką, bet kitą tradiciją. Taigi pirmas bruožas, įėjus į cerkvę, pamatysite ir senuosius aštuongalius kryžius, ikonas, kurių ypač daug rytinėje sienoje. Tas rytinė siena išpuošta ikonomis ir vadinasi ikonostas. Ir yra toks išskiriantis sentikius bruožas ir iš tikrųjų tai yra vertingiausias, turtingas ir unikalus sentikių paveldas. Tai yra ir ikonos, ir be abejo su tuo susiję ir daugelis kitų apeiginių dalykų pamaldos vyksta. Uždegant žvakes, pamaldos jau minėjo pirmininkas vyksta, jeigu sekmadienis arba švenčių dienomis jos ilgos. 4-5 valandos yra vyksta, o jeigu yra didžios šventės, tai pamaldos gali vykti ir visą naktį, rytinės dar ryte. Žodžiu, tuo įsiskiria savo religinius apeigomis ir savo tradiciją. O ikonas yra garbinimo objektas, išskiriantis galbūt ir ryškiau rytų ir vakarų krikščionybės dalis, nes ir rytuose, kaip ir Konstantinopolio patriarchate, yra paplitusios bizantiška tradicija. Taip ir sentikiai išlaikė tą bizantišką tradiciją. Tai yra ikonos, senosios knygos, kurios parašytos bažnytinės slavų kalba, ne rusiška literatūrinė, o bažnytinės slavų kalba. Senasis gėdojimas, sentikių išsiskirinęs, jis vadinasi, ženklinis gėdojimas. Pačios cerkvės su savo išorė. Visa tai yra Lietuvos sentikių ypatingi religiniai ir kultūros bruožai, kuri viena vertus ir praturtina Lietuvos krikščioniškai paveldą ir kartu išskiria sentikius kaip bizantiškos tradicijos palikonės. Bet kartu, ką norėtųsi pabrėžti, kad tai per tos 300 metų šita sentikių tradicija juk tapo jau lietuviškos kultūros dalimi. Ir tai norėtųsi pabrėžti. Taip ištakos yra Bizantijų senovės Rusijoje, bet tai jau yra lietuviškos tradicijos ir kultūros dalis.
Tikiu, kad ne visi klausytojai žino, kas yra ta bizantiškoji tradicija. Gal galėtumėte nupasakoti, kaip daugmaž ta sentikių ikona atrodo? Kas tai yra? Gal istoriko paklaus?
Taip pat ikonomenas iš tikrųjų susijęs su ankstyvąja krikščionybė. Tuo metu senovės Romai krikščionybė pripažįstama kaip viena iš religijų jau 4 amžiuje, šiek tiek vėliau tampa vienintelė valstybinė religija ir tuomet vystus ir ikonų menas. Taigi pirmą tūkstantį mes galime kalbėti ir apie bendrą ikonų tapybos tradiciją tiek rytuose, rytų krikščionybėje, tiek vakarų. Tiesa ir nebuvo šito pasiskirstimo. Jis tai bent jau formaliai atsiranda tik tai maždaug 11 amžiuje. Taigi tai yra bendra tradicija, kuri ir vystėsi žlugus Romos imperijai, išlieka juk rytinė dalis, Bizantija. Tai vat, tūkstantį metų gyvavusi Bizantijos imperija ir iš tikrųjų išpuoselė tą ikonų, taip pat ir ikonų tapybos meną. Tiesa, buvo ir ginčių ikonoklazmas 7, 8 ir iš dalies 9 amžiuje, kai dar buvo ginčiamas ir iš tikrųjų ikonų garbinimas yra toks būtinas tokiu pavidalu, bet visgi nugalėjo ikonų garbintojai ir ta tradicija Bizantijoje buvo labai svarbi ir išlieka rytų krikščionybė labai svarbi. Todėl jau nuo 10 amžiaus krikščionybėj įsitvirtinus ir senovės Rusijoje, ta tradicija įaugo į Rusijos stačiatikių bažnyčią ir tapo jos tokia gražiausia ir sudėtinė dalyminė neatimama. Čia prasme, tai iš tikrųjų ir senas, vienas dalykas bizantiškas, senas tradicinis elementas, kita vertus, jis jau Rusijoje per 700 metų tapo Rusijos dalimi.
O sakykit, kaip atrodo ikona žmogui, kuris nebuvo cerkvėje, kuo jis skiriasi nuo katalikų bažnyčios esančio paveikslo?
Tai, tarp kitų, ikonų tapimas dabar plinta vis labiau. Jis niekada nebuvo pamirštas be kita ko, bet tiesiog meno tradicijos taip susiformavo, kad rytuose galbūt rytų krikščionybėje tai yra svarbiau ir užimas reikšmingesnė vieta. Kuo skiriasi ikona nuo religinio paveikslo, iš kur sunku ir pasakyti, bet tai, ką norėtųsi atkreipti dėmesį, ikona yra religinio garbinimo elementas. Žmonės tiki ikonos vaizduojamas Kristus, šventieji, Dievo motina. Ir tada žmonės melsdamiesi ikoną iš tikrųjų ne atvaizdui meldžiasi, o tam pirmavaizdžiui, kuris pavaizduota jame. Tai yra meldžiasi Kristui, jeigu tai jau Kristus ikona, Dievo motina, jeigu tai Dievo motinos ikona. Todėl tai jau ne religinis paveikslas, o priminimas apie Kristų, apie Dievo motiną, apie šventuosius tikinčiajam. Tai yra religinio garbinimo objektas.
Ir kiek žinau, netgi jų tapytojai nepasirašydavo prie ikonos, kas yra autorius, iš tikrųjų tiesiog dedikuodavo savo kūrinį Dievui, atmesdami savo autorystę, ar aš teisingai žinau.
Taip, iš tiesų, tokia tradicija egzistavo, ypač seniau tapytose ikonose, ir tikima, kad ikonų tapytojas, kuris tapo ikonas, iš tikrųjų yra vedamas švenčiausios dvasios.
Gal galėtumėte papasakoti, kokios ikonos, kokios religinio meno vertybės saugomos yra Kauno Sentikių cerkvėje? Kuo jos yra ypatingos? Aš nežinau, gal vis dėlto vis dar į istoriką kreipsios, paskui į bendruomenės pirmininką.
Kauno bendruomenės Sentikių irgi turi savo ikonostasą, tai yra įprasta ir normalu. O kadangi bažnyčia buvo pastatyta, vat, kaip tik po 905 metų Caro Nikolajaus antrojo religinės laisvės manifesto ir jau pašventinta 906 metais, tuo metu Sentikiai ir užsakė arba atnešė paukojo savas ikonas. Kaune mes turime daugiausia 19 amžiaus ir 20 amžiaus pradžios tapytas ikonas. Jų yra iki 100 skaičius ir dabar mes galime kalbėti apie tai, kad Sentikiai iš tikrųjų turi savų ikonų meistrų tapytas ikonas, kas yra svarbu. Rodo, nauji tyrimai rodo, kad Lietuvos Sentikiai, Kauno Sentikiai taip pat turi savas ikonų tapimo tradiciją. Mes dažnai vat, ir menotyrininkai, ir kiti žinovai įpratę įsivaizduoti, kad ikonų tapyba tai yra Rusija, Baltarusija, Ukraina, bet iš kur Baltijos šalis turi taip pat savo, pabrėšiu, Sentikių, šalia stačiatikių ikonų tapybos tradicijos, viena įdomias turtingas savo ikonų tapybos tradicijas, Kauno Sentikiai irgi turėjo ir savo meistrų. Ir todėl ir Kaune mes be abejo nežinome kai kurių ikonų, senų ikonų autorių, ikonas nepasirašinėdavo dažnai. Bet tas paveldas iš tikrųjų reikšmingas Lietuvos Sentikių tradicijos kontekste, nes Sentikiai turi ir gana senas ikonas, nors atrodytų, kad 19-20 amžiaus pradžia nėra senos, bet jos jau yra gana mūsų tradicijos požiūrį pasižymė tą senumo vertę, jos yra gražios. Yra, iš tikrųjų yra nutapytos gerų meistrų. Pavyzdžiui, mes turime šventojo Mikalojaus stebukladario ikoną, kur yra va, centrinėje Kauno bendruomenės dalyje, tai viena gražiausių ikonų Lietuvoje. Ir šia prasme, kitas aspektas, kad Kaunas turi žymaus Sentikių ikonų tapytojų 20 amžiaus ikonų tapytojus Ivano Michailovo tapytojų ikonų, kas iš tikrųjų padaro va, tą paveldą kauniečių taip pat labai vertingu tuo, kad jau turim autorinės ikonas ir gana žymaus meistrų ikonas, kuris jau žinomas 20 amžiuje ne tik čia Lietuvoje, bet ir toje buvusioje Sovietų Sąjungoje ir netgi užsienyje.
Ir visa tai, įskaitant ir knygas, kurios žinau, vienas egzempliorius yra 17 amžiaus cerkvė, kitos yra naujesnės, bet taip pat senovinės maldos knygos. Visa tai labai smarkiai apdegė per gaisrą, kuris įvyko gegužės 30 dieną. Kiek žinau, jisai įsiplėskė iškart po mišių, priežastis vis dar nustatinėjamos ir tiksliai neaišku, tačiau nuostolis, kad ir dėl ko ten kilo, yra didelis. Sudegė 15 ikonų, 5 kryžiai, daugybė knygų, pati savo akimis mačiau. Ir norėjau paklausti bendruomenės pirmininko, kuo dabar gyvena bendruomenė?
Noriu širdingai padėkoti visiems, kas jau suteikė arba ruošasi suteikti paramą bendruomenė. Kauno santykių religinės bendruomenės tikslas ir pareigos yra, kaip ir visuose santykių bendruomenėse, laikymas cerkvėje šventinių ir sekmadieninių religinių pamaldų, dvasinių sakramentų ir apeigų teikimas pagal senosios pravoslavų kanonus, senoji pravoslavų Kristaus tikėjimo tarp parapiečių išpažinimas ir stiprinimas, parapiečių dvasinis ugdymas ir mokymas, santykių religijos istorijos studijavimas, santarvės ir pagarbos palaikymas tarp parapiečių, sąžiningumo, dorumo, teisingumo, blaivybės, darbštumo, ugdymas, rūpinimas parapiečių mirusiųjų giminių ir artimųjų gerbimų, dvasinio ir kultūrinio bendruomenės paveldo išsaugojimas ir stiprinimas, deriamas tvarkos palaikymas cerkvėje, priklausančiose statiniuose bei teritorijai. Tokios šiuo metu
veiklos yra ir visa tai vyko iki gaisro, vyksta ir dabar, kaip suprantu, tačiau dabar yra užgulęs ir tas didelis rūpestis, kad iš tikrųjų maldos namai tai tušti, nebesimeldžia ten žmonės. Kasgi vyksta dabar, kaip visą šitą veiklą galima dabar vykdyti? Gal galėtumėt papasakot, kaip bendruomenė gyvena dabar?
Pagrindinis bendruomenės uždavinys šiuo metu atlikti cerkvės išorinį ir vidinį remontą, pašalinti gaisro pasekmes, neišsaugotų vertybių atkūrimas, įsigyti naujų maldos knygų, reikalingos rakandos. Mišios ir pamaldos nenutrūksta, šiuo metu laikomas jos nedidelė šarvojimo salėje, cerkvės teritorijoje, dauguma parapiečių būriuojasi lauke, tačiau bendruomenės veikla egzistuoja ir toliau. Mes privalome tą daryti.
Ir dabar aš žinau, kad šitas gaisras yra itin skaudus dar ir tuo, kad vos prieš metus buvo baigta cerkvės rekonstrukcija, kuri vyko 7 metus. Didžia dalimi buvo vykdoma iš parapijiečių aukų ir todėl dabar yra taip opu, kad vos pabaigus reikia vėl pradėti. Gal galėtumėte papasakot, ką dabar, vat, sakėt, remontą reikia padaryti? Kokie dabar tiesiog yra suplanuoti darbai?
Noriu pasakyti, kad 2006 metais bendruomenė minėjo cerkvės atidarimo 100-metinį jubiliejų. Ruošdamasis šiam jubiliejui bendruomenė atliko cerkvės pastato išorinį vidinį kapitalinį remontą. 2010 metais buvo minimos 300-asis sentikių bažnyčios įkūrimo Lietuvoje metinės. Ruošdamasi tam jubiliejui bendruomenė įrengė naują stiklintą altorių, taip vadinamą ikonostasą. Ikonų tapytas atnaujino visas ikonas, jos buvo sutvirtintos, nuvalytos nuo sodžių dulkių, taip pat buvo restauruotos senovinės maldos knygas. Ikonų įstiklinimas padėjo išvengti dar didesnio gaisro padarinių. Kaliečių uždavinių, tai visų pirma būtina kuo greičiau atlikti cerkvės vidinį ir išorinį remontą. Pastatas ikonos įrašytos į kultūros vertybių registrą. Todėl turi būti parengtas ir suderintas su atitinkamomis institucijomis pastato remonto projektas. Projektas jau parengtas, dabar derinimo stadija. Remonto darbus turi atlikti atestuota įmonė. Su tokia įmonė jau sudarytas sutartys. Šiuo metu jau pradėtas pastato vidinis remontas.
Pone Fedorai, o kai yra vertybės įrašytos į kultūros registrą, kai pastatas yra kultūros paveldo objektas, jį turi tvarkyti specialus, atestuoti specialistai. Turbūt tai kelia ir kaina. Ar iš tikrųjų tai yra brangiau, kai yra objektas paveldo?
Remonto darbus turi atlikti aukštos kvalifikacijos specialistas. Be abejo, jų paslaugos yra įvertinimos brangiau. Ir pats remontas jau kaip taisyklė mums kainuos tikrai žymiai brangiau, ne kaip eilinis remontas.
Pone Grigorijau, norėjau jūsų paklausti, kodėl svarbu iš tikrųjų atkurti meninės vertybės, kodėl sentikiai susenieji menininkai, kuriai stengdavosi kiekvieną smulkmeną padaryti kruopščiai, kupolą išraizgyti, nors atrodo niekas jo nemato, kodėl tai yra svarbu?
Na, pirmininkas minėjo Fedas Artemiečius, kad turi vykti toliau normalus ta religinis gyvenimas, tai yra žmonės ateina melstis, užsakomas kažkokios apeigos krikštynos laidojimas, tai visų pirma, tai yra sugrįžti prie normalaus gyvenimo. Kai kalbame apie religinės vertybės, čia yra atskiras klausimas, iš tikrųjų jau tada į pačią cerkvę, bažnyčią, atskirus kultūros vertybės, ikonos, knygos, žiūrima kaip į daiktus, materialius daiktus, kurie turi savo tą istorinę, kultūrinę vertę, yra gražus, seniai reikalingi. Tai, kas perotas apie virš 10 ar net iki 15 ikonos sudegė, to neįmanoma gražinti. Tai vadinasi, toje vietoje turės atsirasti naujos ikonos, o naujos ikonos taip pat, jeigu turėtų atitikti tam tikrus reikalavimus, tam tikrą lygį, senosios turėtų būti restauruojamos. Restauracija taip pat yra brangi, kartais net viršyje naujų ikonų tapimo kaštus, bet kai mes kalbam apie senas ikonas, mes kalbam ir apie istorinę vertę. Tai yra tai, ką galima kultūros paveldo esmė yra ir išlaikyti tai, kas jau buvo. Ir šia prasme, vat, iš tikrųjų, ta restauracija, nors ir brangesnė, kad kartais iš tikrųjų turi prasme tada, kad mes atstatome, kas įmanoma atstatytis. Ją išsaugojama ir ne tik dabartiniams tikintiems, ne tik kartoms, bet ir iš tikrųjų mes turime nepamiršti, kad matyti tą vertę ir kultūrinę, ir religinę. Norėčiau prisiminti tą atvejį, kai vienas viduramžių meistras paklausė, o kodėl jūs čia, sako, taip stengiasi daryti aukštos bažnyčios viršuje kryžių tokį išpuoštą. Jis sako, aš nesaudarau ne žmonėms, o Dievui. Ir kiekvieną detalę bažnyčia turėtų būti vos netobula, nes jį daroma Dievui. Taip ir čia mes turbūt galima siekti to idealo ir iš tikrųjų ir bandyti restauruoti, gerai restauruoti ir užsakyti gerus ikonų tapytojus ikonas, kad iš tikrųjų išpuošti maldos namus, bet ir darant tai ne tik be abejo ir saviems priečiams ir artimiausiams kartoms ir Dievui. Bet tas pavyzdys, aš jį prisiminiau. Bet aišku, yra ta bendruomenės realybė ir ta situacija, kai mes iš tikrųjų kultūros paveldo departamentas iškelia tam tikrus, tampa kontrolės institucija, iškelia tam tikrus reikalavimus, tai yra normalu, bet kartais bendruomenė viena iš jo tikrųjų santykiams, kuri yra visgi gana nedidelė bendruomenė, ypač lygina su katalikiškomis bendruomenėmis galbūt, jei būtų vienai per sunki našta atstatyti tą paveldą, kurį net jinai saugo iki šiol. Gaisras yra nelaimė, bet tiesa, tai buvo lokalus gaisras, ne viskas sudegė, bet iš tikrųjų sudegė ir kai kurie labai vertingi dalykai, kurie ir santykiams svarbus, ir mano akimis tai svarbu ir pačiai Lietuvos kultūrai. Šiandien turbūt Kauno santykiai ir kreipiasi pagalbos ir per radiją, per į savo bendratikius ir Lietuvoje, ir kitose šalyse, ieškodami pagalbos, padėti atstatyti tai, kas įmanoma, ir galbūt sugrįžti prie normalaus religinio gyvenimo.
Taip, kaip sakoma, reikia ieškoti to, kas mus jungia, o neskiria, ir to mokytis. Ir be to, tarnystė žmonėms daro gyvenimą prasmingą ir galiausiai net padeda patiems išspręsti savo pačių problemas. Ir jeigu atsirastų dabar kokie, tarkim, žmonės, kurie norėtų paukoti, kuo galėtų Kauno sentikių bendruomenė atsidėkoti?
Visų pirma, nuoširdžiai melsimės už visus aukotojus. Aukotojų sąrašai iškabinamo skalbimo lentoje. Įstaigoms ir organizacijoms bus išsiųsti padėkos raštai. Jeigu kas personaliai pageidaus finansuoti, pavyzdžiui, ikonos restauraciją arba naujos ikonos nutapimą, apie tai jam pageidaujant ant ikonos bus parašyta. Ikona ar restauruota ar nutapyta už organizacijos ar fizinio asmens lėšas.
Žinau, kad svetur tokia mecenatystė yra ganėtinai populiari, žmonėms tai yra būdas įsiprasminti vertinguose, ilgalaikę vertę turinčiuose dalykuose. Taigi, labai ačiū Jums už pokalbį ir ačiū klausytojams. Tikimės, kad sužinojate daug apie tai, kas yra visai šalia. Tai yra sentikių bendruomenė, sužinojate daugiau apie kultūrą ir šalia esančią religiją. Dėkui.
Ačiū.
Ačiū.
Girdėjote laidą Religija, mokslas, kultūra. Laida kartuojama penktadienį 4 valandą ryte.
Thank you. Jesus.